Novinarilj.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro sparen.
Naime, bespovratna sredstva od
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarilj. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić i bit ću sa vama sve do 10 časova u emisiji Novinarenje. Prva polovina emisije, kao i uvek, posvećena stranim medijima. Mnogo je tema ovih dana na prvim stranama i štampanih i elektronskih izdanja. Nekim od njih bavimo se i u današnjem Novinarenju. U najnovijoj eskalaciji nasilja u Izraelu i na zapadnoj obali poginulo je više od 40 Palestinaca i 10 Izraelaca. Nasilni protesti i talas oružanih, kao i napada noževima i automobilima na Izraelce, postakli su bojazan od novog palestinskog ustanka protiv izraelske okupacije. Kako prenose vodeći svetski mediji, i reakcije zvaničnog Jerusalima često su preoštre. Iako izraelske snage bezbednosti pokušavaju da zaustave nasilje, kontrolni punktovi u palestinskim područjima anektiranog istočnog dela grada, odakle su mnogi napadači došli, i rušenje kuća terorista, samo su još više izazvali ljutnju među Palestincima. U naporima da se smire tenzije, u Izrael je iznenada otputovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Posle sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, on je upozorio Izraelce i Palestince da su na ivici opasnog ponora i da moraju delovati brzo kako bi se stišale nedelje nasilja.
We need to keep the situation.
Moramo da omogućimo da dešavanja ne eskaliraju u verski sukob sa posledicama koje bi se osetile i u celom regionu. Potrebno je da stvorimo uslove za sveobuhvatne pregovore koji će dovesti do okončanja okupacije i ispuniti očekivanja oba naroda. Bezbednostne mere često mogu da budu kontraproduktivne. Ukoliko se sprovode bez želje da se smiri situacija, onda su mogući incidenti u kojima ljudi gube svoje živote. Upotreba sile bez dobre procene posledica rađa frustraciju i nervozu kod ljudi. Onda ne može da čudi da se iz toga rađa nasilje.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Ban Ki-moonom, izraelski premijer Benjamin Netanjahu je za eskalaciju nasilja optužio palestinske lidere. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija se danas sastaje sa palestinskim predsjednikom Muhammedom Abbasom. Kako prenosi agencija Reuters, i zapadne diplomate pokušaće da utiču na smirivanje sukoba. Šef američke diplomatije John Kerry sastaće se ove sedmice sa izraelskim premijerom u Nemačkoj i sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom negde na Bliskom istoku. Saradnik izraelskog Jerusalem Posta, Ben Hartman, kaže da su politički razgovori neophodni, ali da pre toga mora da dođe do smirivanja napetosti u samom narodu, koje obe strane stalno postiču.
Obviously from the very real fear and panic that people are under lately in Israel.
Očigledno je da su ljudi u Izraelu poslednjih nedelja u velikoj panici. Mediji i političari pumpaju atmosferu, što nije dobro ni kada je situacija mnogo mirnija od trenutne. Pucnjave i napadi noževima su uplašili građane. Mnogi su na ivici više nego pre, recimo, 2 godine. Ono što plaši je psihologija mase, mogućnost da se ljudi uključe u grupne nerede. Ne smemo da zaboravimo da neki političari poslednjih dana otvoreno pozivaju na nošenje vatrenog oružja. Kada se stvori takva atmosfera, možete da očekujete da će neko nevin biti povređen.
Prema izveštajima novinskih agencija, poslednja žrtva nasilja je 50-godišnji Izraelac iz jevrejskog naselja Kiryat Arba na zapadnoj obali. On je poginuo nakon što su kamenice bačene na njegov automobil kraj Hebrona. Najpre zaustavio vozilo sa strane puta i izašao, a potom je pregažen. Vozač koji ga je pregazio je pobegao. U ranijem incidentu kraj Hebrona poginuo je palestinski napadač. On je lakše ranio nožem izraelskog vojnog oficira za vreme nereda u tom području. Izraelski vojnici su pucali nakon što se on bacio prema njima. Neredi nisu prestali posle tog incidenta. Izraelski mediji zaključuju da se nasilje nastavlja i da Izraelci strahuju da su na početku još jednog dugog krvoprolića. Svetski mediji naravno svakodnevno prate i dešavanja u Siriji. Ono što im je u poslednjim izdanjima privuklo pažnju jeste sporazum predstavnika Ministarstava odbrane Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o prevenciji incidenata prilikom letova avijacije u okviru vojnih operacija na sirijskom nebu. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da taj dokument reguliše akcije aviona i bespilotnih letelica u vazdušnom prostoru Sirije. Definišu se pravila i ograničenja kako bi se sprečili bilo kakvi incidenti. Nakon stupanja na snagu biće oformljen kanal celodnevne operativne komunikacije koji će omogućiti vezu između vojnih komandi Rusije i Amerike zarad pružanja međusobne pomoći pri eventualnim kriznim situacijama. Prema rečima zvaničnika, mere se odnose na neke osnovne operativne procedure, recimo koji jezik će u komunikaciji koristiti ruski i američki piloti, izbor radiofrekvencije za hitne pozive i visinu na kojoj će avioni leteti. Američka strana naglašava da pravila dogovorena sa Rusijom nisu deo šireg dogovora o tome kako bi dve zemlje mogle da sarađuju u Siriji. Sličan stav deli i Moskva, koja smatra da Rusija učestvuje u ratu na poziv zvaničnih sirijskih vlasti, a da koalicija zapadnih i arapskih država deluje bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nekadašnji američki diplomata Jim Jatras rekao je za rusku televiziju na engleskom jeziku Russia Today da je osnovna prepreka u saradnji uspeh ruskog bombardovanja i da Vašington ne može da prizna da višemesečne akcije protiv Islamske države nisu urodile plodom. Jatras, koji često komentariše i za američke i ruske medije odnose dve države, kaže da se američka politika teško menja i da je to uvek dug proces. Ono što bi prema njegovim rečima bilo dobro je da u budućnosti dođe i do razmene obaveštenih podataka i da je pri potpisivanju ovog sporazuma očigledno odlučivala hladna glava.
Mislim da je ovo dobar početak. To što je postignuto na vojno-tehničkom nivou pokazuje da su praktični dogovori mogući i bez upliva politike. Bez obzira što se s nekim ne slažete politički, morate da postavite prioritete. A to je u ovom trenutku potreba da se izbegnu sukobi američke i ruske vojske. Nadam se da će to uspeti da dovede do bolje koordinacije napada na terenu, kako bi se oni usmjerili tamo gde treba, prema uništavanju Islamske države, fronta El Nusra i ostalih džihadista, koji su prava opasnost.
Nekadašnji američki diplomata Jim Jatras, koji je optimističan prema daljoj saradnji Vašingtona i Moskve u Siriji, međutim njegov stav uglavnom ne dele mediji na obe strane i na obe strane su često jednostrane optužbe za pogoršavanje dešavanja na terenu. Kako funkcionišu mediji, tako rade i diplomatski i vojni predstavnici. NATO je u reakciji na sporazum pokazao zabrinutost što ruski vazdušni udari u Siriji stvaraju opasnost da bi uopšte i moglo da dođe do incidenta koji bi izmakao kontroli. Koliko dešavanja na Bliskom istoku utiču na svetsku politiku pokazuje i stav lidera Liberalne partije Kanade Justina Trudeaua, da će posle pobede njegove stranke na izborima povući kanadsku avijaciju iz operacija protiv Islamske države u Siriji i Iraku. Budući kanadski premijer je takvu odluku saopštio američkom predsjedniku Baracku Obami samo nekoliko sati po objavljivanju rezultata izbora, a o tome je obavestio javnost na prvoj postizbornoj konferenciji za novinare.
We'll have more to say on that in the coming days and weeks.
Više o tome ću moći da kažem narednih dana i nedelja. Ali ono što je za sada sigurno, a o tome sam razgovarao sa Barackom Obamom, je da će Kanada ostati član međunarodne koalicije protiv Islamske države. Potvrdio sam da ćemo odgovorno poštovati naše obaveze, ali Amerika mora da razume da želimo da povučemo svoje vojne snage. Radit ćemo u narednom periodu na tome da naše povlačenje protekne u najboljem redu.
Justin Trudeau je u izbornoj kampanji obećao da će povući kanadske bombardere do marta sledeće godine. Mediji smatraju da će lider Liberalne partije posle pobede na izborima imati priliku da obnovi političko nasleđe svog oca, pokojnog premijera Pierre Trudeaua. Dešavanje u Kanadi su poslednjih 10 godina bila pod uticajem neprikosnovene konzervativne politike dosadašnjeg premijera Stevena Harpera. 43-godišnji Justin Trudeau je bivši nastavnik u srednjoj školi, izbacivač u noćnom klubu i instruktor snowboarda. Prema pisanju britanskog Guardiana, na izborima je bio outsider i pre samo nekoliko meseci bio je na čak trećem mestu po procentu podrške. Kako prenosi Associated Press, još pre 40 godina jedan od tada najmoćnijih ljudi na planeti, američki predsjednik Richard Nixon, predvideo je budućnost mladog Justina. Večeras ćemo prekinuti formalnosti. Želeo bih da nazdravim budućem premijeru Kanade, Justinu Pierre Trudeau, rekao je Nixon 1972. na zvaničnoj večeri koju je u Otavi organizovao tadašnji premijer, a otac sadašnjeg Pierre Trudeau. U kampanji su ga optuživali da je neiskusan, ali je uspeo da nametne želju za promenom i svoj dečački imidž predstavi kao prijemčivost. Liberalna partija je od 338 mesta u kanadskom parlamentu osvojila 184, skoro dva put više od do sada vladajućih konzervativaca i skoro šest puta više nego što je osvojila 2011. I za kraj ovog pregleda pisanja svetskih medija, dve vesti koje su stigle pred sam početak emisije tiču se takođe dešavanja na Bliskom istoku. Kako prenosi Reuters, u Moskvu je doputovao sirijski predsjednik Bašar el-Asad. Sirijski lider sastao se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a u saopštenju Kremlja navodi se da su šefovi država razgovarali o zajedničkoj kampanji protiv islamske države. Portparol Dmitri Peskov rekao je da je sastanak trajao prilično dugo i da su pitanja o kojima se razgovaralo razjašnjena. Asad je Putinu zahvalio na vojnoj podršci, a ruski predsjednik je rekao da je spreman da podrži i političke procese u Siriji i da će na tome raditi zajedno sa ostalim svjetskim silama koje se zalažu za mirno rešavanje sukoba. Inače, prema pisanju Reutersa, vojnu podršku zahteva i vladajuća koalicija u Iraku. Oni su od premijera Hajdara el-Abadija tražili da prihvati ponudu Rusije, koja je ranije rekla da će sarađivati sa svima u borbi sa ekstremnim islamističkim frakcijama.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Čuli smo dakle o čemu izveštavaju vodeći svetski mediji, a sada u 9:52 prelazimo i na pisanje domaćih dnevnih listova. Njih prelistavamo sa koleginicom Zoricom Kubiček iz naše romske redakcije. Zorice, dobar dan.
Dobar dan.
Šta je ono što bi mogla da izdvojiš za danas, a o čemu piše domaća štampa?
Pa dve teme koje su u središtu pažnje srpske javnosti poslednjih meseci su i danas okupirale medija. To su Kosovo i to su izbeglice. Gotovo sve novine na naslovnim stranama donose tekstove o jučerašnjem sastanku na Andrićevom vencu na kome je definisana srpska politika u 7 tačaka. I politika na naslovnoj strani veliki tekst posvećuje tome.
Naravno, govorimo o mogućem prijemu Kosova u UNESCO.
O mogućem prijemu jeste, kaže, na sastanku na Andrićevom vencu, kojem je na poziv premijera Aleksandra Vučića prisustvovao i predsjednik SANU Vladimir Kostić, iskazano je jedinstvo oko nepriznavanja Kosova i nastavka srpskog puta u Evropsku uniju. Javnost malo teši i umiruje ova činjenica da su se oko jednog stola okupili i oni koji misle različito i da praktično zajedno misle o budućnosti države i da će biti da postoji tu dobra volja da se razgovara.
Pa da, čuli smo i prethodnih dana dakle da iako postoje različiti stavovi, dakle da je najbitnije da se, evo, makar u ovim nekim trenucima koji jesu jako značajni za našu zemlju, svi okupimo, kao što si ti rekla, oko jednog stola i eto posvetimo mogućem rešavanju problema.
Jeste, ono što danas sa neizvesnošću iščekujemo je i sednici izvršnog saveta UNESCO u Parizu, na kojoj će se odlučivati o predlogu preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Blic na naslovnoj strani, a i na unutrašnjim stranama donosi velike tekstove posvećene tome i on donosi razgovore sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve u kojima oni govore o svojim brigama i o tome šta misle kako će biti sačuvana budućnost i kulturna baština na Kosovu. Tekst je, ima razgovor sa ocem Savom i sa igumanijom manastira Sokolca Mati Makarijom.
Da, možda smo malo i zaboravili da u celoj ovoj priči koja se uglavnom bazira na političarima podsjetimo i na ljude koji u tim manastirima koje želimo da sačuvamo u stvari i žive i koji bi verovatno i oni trebalo da daju svoj sud o tome o čemu bi danas moglo da se odlučuje.
Jeste, Mati Makarija kaže, plašim se. Ljudski razum više ne prevladava politička nastojanja. Imam loš predosećaj, ne bih voljela da se obistini, kaže za Blic Mati Makarija. Igumanija manastira Sokolca.
To je bilo ono što se tiče Kosova, odnosno konkretno ove odluke oko UNESCO-a. Šta su neke druge teme koje, o kojima danas pišu domaće novine? Ponovo su izbeglice, da li, pretpostavljam da ima nekih tekstova i o tome.
Ponovo su izbeglice, međutim ono što je opet u žiži javnosti je opet, da kažemo, herojstvo srpskih policajaca. Srpski policajci spasli dve napuštene sirijske bebe. Policajci Rajko Popov iz Novosadskog odreda žandarmerije i Slobodan Zlatanović iz interventne jedinice policijske stanice u Kučevu pronašli su i spasili dve sirijske bebe u Preševu. U politici piše da su one nađene u udaljenom delu pored ograde gde izbeglice ulaze u prihvatni centar u Preševu. Sve se dobro završilo i uspeli su da pronađu roditelja bebe. Tako da mi ne znamo zaista šta nagonite ljude da toliko ulože toliko truda i napora i da se izlože toliko i opasnosti sebe i svoju decu da bi došli. Mi nemamo informacije šta se tamo zapravo događa.
Pa da, ono što mi pratimo jesu neke vesti koje često znaju da budu protivrečne i možda često znaju da nas upute i na drugačiji put. Možda imamo još neki minut da izdvojimo možda još koji naslov?
Pa evo ima, recimo, danas i politika posvećuju pažnju interesima Srpske Republike, ko ruši, ako brani interese Srpske, naslovi u politici koja se bavi ustavnim položajem Republike Srpske, tom temom se bavi i danas, on donosi na naslovnoj strani intervju sa Mladenom Ivanićem, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, a ja bih toplo preporučila kulturni dodatak iz Blica, zlatni presek zlatnog Bemusa, intervju sa umetničkim direktorom Bemusa Svetislavom Božić.
Eto, nekad nije loše ni završiti ovo nekim lepšim temama i nekom preporukom. U svakom slučaju preporučujemo i našim slušalcima da što više, naravno što je više moguće, uživaju i u tim kulturnim sadržajima. Zorice, hvala ti. Bila je to Zorica Kubiček iz naše romske redakcije, a mi pregledom dnevne štampe i završavamo današnje novinarenje. Evo još nekih 3 minuta. Ostalo je do 10 časova, kada slede vesti, zatim emisija Šetnja, u kojoj će sa vama biti Mirjana Nikić. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.